financiare, e cila është dëshpërimisht e nevojshme për shtetin grek. Detajet nga Valona Tela.
Qeveria greke ka paraqitur propozime të reja për reforma ekonomike në përpjekje për të siguruar ndihmë të mëtejshme financiare nga kreditorët e saj ndërkombëtar. Zyrtarë të eurozonës kanë konfirmuar se kanë pranuar planin të enjtën vonë vetëm 2 orë para afatit të mesnatës. Plani do të studiohet gjatë takimeve të Bashkimit Evropian në fundjavë. Mediat greke thonë se ai përfshin reformat në pensione, privatizimin dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies. Greqia ka nevojë për paketën e tretë të ndihmës ndërkombëtare për të lehtësuar krizën me borxhe dhe për të shmangur daljen e mundshme nga eurozona. Në këmbim të reformave, Greqia kërkon lehtësimin e borxheve për miliarda euro dhe kredi shtesë në vlerë prej 53.5 miliard eurosh. Pas verifikimit nga ministrat e financave të eurozonës, 28 shtetet antare të BE-s me 12 korrik pritet të votojnë për planin. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk ka thënë se bara u bie zyrtarëve evropian për të adresuar lutjet e Greqisë për lehtësimin e borxheve. Gati të gjitha palët janë pajtuar se Greqia nuk do të jetë kurrë në gjendje që të paguajë mbi 300 miliard dollar borxhe. Ajo tashmë ka humbur afatin për një pagesë ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ministri Gjerman i Financave, Wolfgang Schäuble, i cili ka qenë kundërshtari më i zëshëm i lehtësimit të borxheve, ka thënë se mundësia e shlyerjes së një pjese të tyre do të diskutohet gjatë ditëve të ardhshme, por ka paralajmëruar se hapësira për manovrim është shumë e vogël. Schäuble këmbgul se statuti i Bashkimit Evropian nuk lejon shlyerjen e drejt për drejt të borxheve, kështu që Greqia mund të presë vetëm normë më të ulët të interesit dhe afat më të gjatë të pagesës. Koncesionet e minutës së fundit nga kryeministri grek Alexis Tsipras vijnë në kohën kur sistemi financiar i Greqisë është në prag të kolapsit. Bankat kombëtare janë të mbyllura që 2 javë, ndërsa tërheqja e parave të gatshme është kufizuar vetëm në 60 euro në ditë. Nëse Tsipras nuk siguron marrëveshje me kreditorët, Greqia përballet me kolaps pothuajse të pashmangshëm të sistemit bankar. Mungesa e parave të gatshme dhe nevojat bazike si parnat duket se kanë bërë që publiku grek të jetë i gatshëm të pranojë një rreth të ri reformash, pavarësisht referendumit të javës së kaluar në të cilin qytetarët kanë kundërshtuar masat shtrënguese nga Bashkimi Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër një personi për vepër penale që ndërlidhet me terrorizëm. Sipas akt akuzës, i pandehuri me qëllim që seriozisht ta friksoj popullatën dhe të destabilizoj dhe të shkatroj strukturat më të rëndësishme politike, kushtetuese, ekonomike dhe sociale të Republikës së Kosovës, ka përgatitur kryerjen e veprës penale të terrorizmit, thuhet në komunikatën e prokurorisë së Kosovës. Tutje në komunikat thuhet se ky person gjatë muajit dhjetor të vitit 2014 në Beograd është furnizuar me 25 pajisje eksplozive, të cilat pastaj me veturën e tij i ka transportuar në Kosovë, por është zënë nga policia e Kosovës. Sipas prokurorisë, pandehuri ka kryer veprën penale përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Ministria Branshme e Serbisë ka ndaluar të gjitha aktivitetet e paralajmëruara për nesër në Beograd me rastin e 20 vjetorit të masakrës së Srebrenicës. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i policisë Nebojša Stefanović. Në mesin e aktiviteteve të paralajmëruara ka qenë aksioni 7000 për Srebrenicën, i cili ka pasur për qëllim të mbledh 7000 njerëz para kuvendit të Serbisë, të cilët do të qëndronin të shtrirë në shenjë respekti për viktimat e gjenocidit në Srebrenicë. Në Srebrenicë afro 8000 burra dhe musliman janë vrarë nga forca serbe të Bosnjës, të udhëhequr nga Ratko Mladić. Organizatorët e ngjarjeve përkujtimore kanë thënë se anulimi i tyre tregon imazhin e vërtetë të Serbisë në vitin 2015. Ministri i Jashtëm i Iranit Javad Zarif tha sot se negociatat bërthamore në mes Iranit dhe fuqive botërore me gjas do të vazhdojnë gjatë fundjavës. Pak progres është arritur, por nuk jemi aty ku duhet. Dyshoj se do të ndodhë sot, duke sikur do të kalojmë fundjavën në Vjen, u tha gazetarve Sharif. Në munges të arritjes në një marrëveshje, fuqit botërore dhe Irani kishin vetë imponuar një afat deri në mesnatën në 10 korrikut. Negociatorët janë duke punuar për të arritur një marrëveshje, sipas të cilës Teherani do të frenonte programin e saj bërthamor në këmbim të lecimit të sankcioneve ndërkombëtare. Policia Turqisë ka arrestuar 21 persona të dyshuar si antar të grupit Shteti Islamik, raportojnë mediat vendore turke. Të dyshuarit përfshirë 3 të huaj, u kapën gjatë bastisjeve të koordinuara në të gjithë vendin, duke përfshirë Stambullin dhe kufirin jugor të Turqisë, ta agjencia e lajmeve Anadolu. Të huajt kombësia të cilve nuk është bërë ditur më njëherë, po planifikonin të shkonin në Siri. Autoritetet turke gjithashtu konfiskuan armë, municion dhe dokumente që i takonin grupit të militantëve, si dhe pajisje elektronike dhe uniforma ushtarake. Nën presionin e shteteve anëtare të NATO-s, Turqia ka rritur përpjekjet për të ndaluar luftëtarët të huaj që të kalojnë në Siri për t'u bashkuar grupit militant të Shtetit Islamik. Mira të huaj u është ndaluar hyrja për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Shqipëria do të marrë 3 pikë nga ndeshja ndërprerë me Serbinë që u zhvillua në Beograd më 14 tetor 2014, kështu ka vendosur gjykata e arbitrazhit sportiv. Kjo ndeshje do të regjistrohet 0-3 në favor të Shqipërisë. Në Beograd ndeshja ishte ndërprerë pas lëshimit të një droni mbi stadium me një hartë ku ishin të përkufizuara vendbanimet dhe trojet e shqiptarëve në Ballkan. Pas kësaj në fushë të lojës kishin hyrë shikues serb të cilët sulmuan fizikisht lojtarët e kombëtarës së Shqipërisë. Duna e shkaktuar, e cila qoi deri tek ndërprerja ndeshjes, ka qenë argumenti kryesor që t'i jepej fitoria në tavolinë Shqipërisë. Këto pikë të fituara janë të vlefshme për fazën kualifikuese në kampionatin evropian të futbollit që mbahet në Francë vitin e ardhshëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se emisionet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga. Miru dëgjofshim.